Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Іриною Єгорченко, старшою науковою співробітницею Інституту математики Національної академії наук України, кандидаткою фізико-математичних наук. Ми говоримо, власне, у продовження теми, пов'язаної із законопроектом, який, я нагадую, у першому читанні ухвалила Верховна Рада, і він пов'язаний із змінами, зокрема, і в цитуванні, і в використанні російських джерел в науці. І в понеділок в мене була розмова з однією з ініціаторок, Інною Совсун. І от, до речі, є вона на сайті громадського радіо, це кажу нашій аудиторії, там. І, до речі, там в процесі цієї розмови ми з'ясували, що деякі моменти, які гостро були критиковані і дуже справедливо науковою спільнотою, пані Інна сказала, що вони будуть до другого читання усунуті або там будуть певні зміни. Водночас залишається ще якась частина проблем, яка однозначно в великій частині наукової спільноти викликає дуже багато запитань і зауважень. Правильно кажу, пані Ірино?
Ну так, так.
Так. Так. Що ви бачите, що ви в цьому законопроєкті, з своєї точки зору, бачите, я не знаю, шкідливе, невиконуване або щось, ну, або якось інакше сформулюєте?
Ну, він сам, по суті, невиконуваний. А невиконуване законодавство, тобто яке неможливо виконати, вже є шкідливим.
Чому? Так, от тоді більше розкажіть, чому неможливо?
Ну так, люди не можуть виконати ніяким способом і не будуть його дотримуватись, просто робити з усіх порушників на рівному місці. Ну, мені здається, що це не дуже хороша ідея. Тут чому воно не виконуване? На жаль, це дуже погано. Я б дуже хотіла, щоб це було не так. Але факт є факт. Треба дивитись на реальність. Ми дійсно дуже залежимо від російськомовної літератури. По-перше, для багатьох спеціальностей, підручники, технічна документація, книжки видавалися переважно російською. В Радянському Союзі дуже інтенсивно перекладалися класичні, не такі наукові роботи, монографії, тобто це тисячі книжок, їх нереально перекласти, їх нереально в оригіналі. Ці книжки потрібні, навіть якщо вони просто потрібні в бібліотеці, нема гарантії, що конкретною монографією на механіко-математичному факультеті хтось буде користуватись, але вона все одно потрібна, щоб вона була. Альтернатива такому використанню, ну, припустимо, що всі вільно знають, всі потрібні іноземні, що не зовсім так, як би нам цього не хотілося, щоб всі знали. Альтернатива – це використання піратських сайтів. Книжка російською мовою видавництва «Мір», яка стоїть в бібліотеці останні там, 50 чи 30 років, не приносить ніяких грошей Росії. Піратський сайт, як правило, приносить. На рекламі чи ще на чомусь. Плюс створює серйозні небезпеки щодо доступу до даних, крадіжки даних, контролю за тими документами та книжками, які використовуються. Тобто я не сумніваюся, що ця інформація збирається з якимись цілями, щоб бачити, чим займається науковці. Тому використання просто тих книжок російської, які стоять в бібліотеці, мені здається набагато меншим злом, ніж зараз задекларувати, що ми від них відмовляємося. Прекрасна, чудова ідея купити прекрасні, чудові бібліотеки надзвичайно прекрасних, сучасних американських, наприклад, підручників. Ну, от я можу говорити про математику, там дійсно маса абсолютно чудових, виняткових, надзвичайно прекрасних підручників. Ідея чудова, але це коштує абсолютно заборонні гроші. Тобто їх не куплять. Поставити студентів і викладачів в ситуацію, коли вони змушені будуть масово красти літературу на піратських сайтах, мені теж здається, ну, такою дуже поганою ідеєю. Не менш геніальна ідея в лапках сказати всім швиденько написати підручники з усіх предметів, ну, теж є не дуже конструктивною. Я можу сказати, що люди напишуть якісь штуки, ну так, щоб відстав. Хочу нагадати, що викладачі українських університетів надзвичайно перевантажені викладаннями, паперами. Тобто вони мають, ну, 3-4 рази менше навантаження, більше навантаження, ніж західні викладачі. І зараз в зв'язку з дистанційною роботою вони мають ще більше навантаження. Умов для написання хороших підручників, в тому числі доступу до цих прекрасних, чудових, сучасних англомовних джерел ніхто не дає. Тобто пропозиція написати якісний підручник – це пропозиція користуватись піратськими джерелами, чи як, я не дуже розумію, для більшості людей це не дуже. Тобто ми маємо таке, ну, нереальне, якби, норму законодавчу, яка буде виконана якісно. Я розумію, що це дуже погано, що ми так залежимо від російськомовних джерел. Я можу так більш кваліфіковано говорити про математику, про все інше, це лише зі слів інших людей. З математики, дійсно, і в Радянському Союзі було видано надзвичайно багато дуже хороших книжок. Тобто розмови про те, що все російською мовою погане, ну, вибачте, бурбаки, перекладені російською мовою, непогані. Французькою їх читати навряд чи багато людей можуть. Англійською купити – це дуже дорогі книжки. Також з математики є дуже багато літератури, яка от була створена російською. Ну, наприклад, ті ж такі докладні довідники інтегралів, англійський переклад – це тільки, тобто англійський варіант, це переклад з російської. Там, де один том коштує, ну, так, десь під $150, і плюс миток, плюс пересилка, плюс і так далі. Я не дуже бачу можливості в кожну бібліотеку витратити там по $3,000-5,000 в бібліотеку університету лише на довідники інтегралів і диференціальних рівнянь.
А тут не здається, от, пані Ірино, я розумію, про що ви кажете, я хочу запитати отут такий момент. Не здається вам, що ми тоді апріорі говоримо про те, що ті, хто зараз умовно вчаться там у другому класі, коли вони дійдуть до інтегралів через 5-7-10 років, вони обов'язково повинні будуть вчити російську мову на такому рівні, щоб розуміти цю літературу. Розумієте? Тобто ми зараз говоримо про покоління людей. Оце ж є проблемою частково.
Так, це дійсно дуже велика проблема. Для тих довідників інтегралів ніякому вивчити не треба, там формули.
Ну от, формули. То чому не, то, тому, ну, тоді французька, англійська чи якісь інші мови?
Проблема з французько-англійською – дуже висока вартість цих книжок. Українською ми їх перевидати не можемо, просто тому, що це там навіть дуже дорогий процес верстки. Я не дуже уявляю, де ми знайдемо людей, які зможуть просто коректно звертати.
От, власне, пов'язано з тим, що там формули переважно, так?
Так, так. Угу. Там суцільні формули. Там нічого більше нема, крім... Значить, це такі довідкові книжки. А є книжки з словами. Це надзвичайно погано, що настільки багато людей зушені знати російську мову, і сучасні діти, для них це проблема. Ну, от, наприклад, є така проблема, ну, це я розумію, що це для дуже багатьох людей, така дуже-дуже мізерна проблема. Але є група людей, які готують учнів до міжнародних олімпіад. Як ми знаємо з новин про перемоги, вони дуже успішно працюють. Дуже-дуже успішно. Тобто вони реально витрачають на це там в тисячі разів менше ресурсів, ніж інші країни. Тисячі – це не гіпербола, а це так і є. І ці люди можуть готувати учнів до таких дуже високих результатів. Реально. От я не відкрию великого секрету, що ці люди користуються дуже інтенсивною літературою, дуже великою літературою для підготовки до олімпіад в Радянському Союзі. І зараз пишеться в Росії. Більше того, і китайські, і американські команди також керуються цими книжками. Як би нам це не було. Ну, от одна країна з якихось своїх імперських причин, поширення руського міра, імперії, там чого завгодно, клала ресурс в написання сотень хороших книжок щодо підготовки до різноманітних олімпіад.
А вони теж їх використовують в оригіналі російською мовою? Чи це знову ж таки ми говоримо про формулу?
Так, так. Так? В оригіналі. Ну, як правило, дітям вони не дуже потрібні, їх використовують тренери, які
тренери.
Люди вже такого радянського виховання, вони російську мову знають, просто, тому що вони вчилися в Радянському Союзі. Діти не дуже багато бачать цих книжок, але тренери ці книжки використовують. Сказати тренерам не використовувати ці книжки, ну, вони все одно.
Так вони їх можуть використовувати, йдеться ж про цитування в наукових
так,
працях.
Так, цитування немає. Але тут ми маємо розуміти, що великий пласт книжок використовується, і навіть ті книжки, які є в США, вони дуже часто є перекладом з російської. Хоча в США є дуже, і в Індії, наприклад, є дуже багато прекрасних. Я б, наприклад, закупила б ці індійські книжки, вони прекрасні, чудові і дуже недорогі, які випускаються для підготовки до олімпіад. Це варіант.
Угу. Оця норма щодо 2027 року, перехідний період, не врятують оці 5 років?
Ну, тобто, ні, вони не врятують, тому що грошей ніхто не дасть.
А якщо дадуть? Ну, ми не знаємо з вами,
ні,
але...
Це настільки великі гроші, що їх ніхто не дасть. Я дивилася бюджети американських бібліотек. Тут ми дійсно маємо повністю дивитись на бюджети американських бібліотек, тому що книжки для нас будуть ще дорожчі, ніж для американців. Це пересилка, мито. От депутати, може, трошки подумали про скасування мита на книжки. Хоча, може, воно зараз і скасоване, але я щось так, ну, не впевнена. От треба розібратися, чи воно скасоване. Але ми мали ситуації от в нашому відділі, коли нам видавництво для нашої бібліотеки дарували книжки. Потім вони приходили до України. І нам наша чудова митниця заявляла, що ми десь за 5 книжок маємо $1000 за мито і послуги митного брокера. Тобто ми ці папери самі заповнити не можемо на 5 книжок, $1000 за послуги митного брокера і мито. Ми відмовлялися, відсилали ці книжки назад. Тобто очевидно, що цю проблему якимось чином необхідно вирішити. Ну, це було приблизно в 2000 році. Значить, ще є така проблема, що... Наші комерційні видавництва, книжки з математики, я гарантую, що не будуть видавати. Тобто я говорила на останньому книжковому арсеналі у 2021 році з всіма релевантними видавцями. Книжки з математики за виключенням ГДЗ, підготовки до ЗНО, нормативних підручників за бюджетний кошт, ну трошки такої простої вищої математики, найпростішої. Це для мехмату чи складних IT-факультетів не годиться, видаються тільки за умови повної оплати. Тобто для того, щоб от якесь видавництво видало книжку, йому треба дати там умовні $10000 на друк. Потім він не може їх повернути, якщо буде якийсь дохід, але просто так вони видавати нічого не хочуть. Далі геніальні поради перекласти якісь підручники і так далі мають ще одну проблему – права. Я не можу просто так взяти чужу книжку, її перекласти і давати студентам. Ну, ми все-таки рухаємося в Європу, в цивілізацію, і ми не мусимо порушувати от таким чином законодавство про інтелектуальну власність. Для того, щоб тут дійсно щось зробити і мати хороший такий набір підручників для всіх спеціальностей, потрібно виділити дуже великі гроші. От дуже багато людей в Фейсбуці на мене ображаються, коли я говорю про гроші. Ну, є такі люди, які вірять в рожеві хмарки, там, в єдинорогів, і вважають, що проблема вирішується безкоштовно. Це проблема, яка на жодному ентузіазмі вирішена бути не може. Для її вирішення потрібні дуже-дуже-дуже великі гроші. Потрібні гроші для того, щоб дати викладачам можливість писати гарні підручники, тобто дати їм літературу, дати їм час, тому що в рамках викладання вони цього робити не можуть, не треба очікувати, що люди. Ну, одна людина може це зробити, але для всіх спеціальностей, всіх предметів цього не зроблять. А далі перекладати підручники потрібні кваліфіковані перекладачі. Філолог математику не перекладає. математику можна коректно перекласти, але я не буду розписуватися за іншої спеціальності, там, скоріше за все, та сама ситуація. Може перекласти лише людина, яка детально, докладно розуміє, що там взагалі відбувається. Тобто має освіту механіко-математичного факультету і має знання в конкретній вузькій галузі. Тому що навіть шкільний матеріал, от я багато разів стикалася, коли шкільний такий матеріал, люди, які закінчили філологічні факультети, ну там перекладали те, що приблизний аналог підлоги країни. Ну, абсолютно не самі. Причому навіть редакторам, які працюють, наче в видавництвах, дуже хорошою репутацією, набір слів, який вони вважають математики, таке абсолютно набір слів без змісту, стається окей. Тобто нам десь треба взяти дуже багато перекладачів, які за 5
років. Тобто це мають бути математики, ну якщо фізика, то фізики зі знанням іноземних мов.
Так, звичайно. Угу. І техніка так само. З технікою все теж дуже-дуже непросто.
Ну та технічні науки, так?
Технічні науки. Угу. Словник, от, такі якісь ілюзії, теж рожеві хмаринки, єдинороги, що хтось зробить словник, інша людина за допомогою цього словника може щось там перекласти, це теж ілюзія. Словник – це такий список варіантів перекладу. А для того, щоб обрати правильний варіант, потрібно глибоко знати предмет. Ну, один з таких прикладів в моїй практиці як наукового редактора і тестового читача для видавництв. Один раз була така, мала справу з перекладом книжки, там було намальоване коло. Англійською коло – це circle, і круг – це circle. Тобто коло – це тільки окіл, тобто така лінія, а круг – це пласка фігура, тобто всередині точки також належать до цього круга. І от намальоване на картинці коло, перекладач перекладає circle як круг, кваліфікований перекладач, там таких філологічних помилок не було. Повністю спотворює сенс тексту математичного цим словом круг, там повністю це все спотворюється. Коли я на це вказую, перекладач говорить, ну, а яка різниця? Типу, що? Це одне і те ж. Тобто люди абсолютно навіть... Причому у мене таке серйозне враження, що на цих перекладацьких факультетах в людях, ну, так от виховують такий певну надзвичайну впевненість в своїй правоті. Тобто вони, ну, дуже багато перекладачів, з якими я стикалася як редактор, абсолютно не готові чути зауваження, абсолютно не готові якось працювати. Вони дійсно вони мусять заробляти гроші, вони гонять знаки і все. Їх це все абсолютно ніяк не цікаво. Підручники перекладати в такому режимі неможливо. То якісного продукту не буде. Якщо дати бюджетні гроші оголосити тендер, то за цим тендером виграє фірма, яка дасть дешеву ціну і таку масову підлогу країни. Тому 5 років, ну, це абсолютно ні про що.
Пані Ірино, але тут я хочу запитати дуже такий важливий насправді момент. Я не маю стосунку в науці до математики, а до суспільних наук маю. І можу сказати, що українська наука насправді дуже рускомірна. Попри я зараз не про російською мовою джерела, а я про та, ви розумієте, та? Я про залежність від...
Так, я це розумію.
Та. І ну, тривалий час були цілі центри з виробництва цих плагіатних так званих праць, та, які були просто на Google-перекладачі перекладені з російською мовою. З цим же то точно треба щось робити?
З тим точно треба щось робити, але якщо ми будемо дотримуватись законопроекту, це все буде цвісти, але під українськими прізвищами, уже без посилань на будь-які російські тексти. Тобто, якщо так от буквально виконувати цей законопроєкт, викривати плагіаторів теж не можна, бо для того, щоб викрити плагіатора, треба послатись на російське джерело, з якого списав. Якщо не можна посилатись на російські джерела, ну, не можна викривати плагіаторів. Тобто це абсурд, як ви розумієте, хоча більшість людей ця проблема абсолютно не цікава.
Хоча ну, вона є жаль, дуже важливою. Хоча якщо читати преамбулу, то цей законопроект ніби спрямований на це.
Так, у нас індустрія копіпасту, причому всяких друниць, несенітниць і псевдонауки, і чого завгодно. У нас дуже багато псевдонауки насправді списано з російських якихось джерел, там це якісь лікування содою і інші шедеври.
Педагогіка дуже багато є цього всього.
Так, педагогіці дуже багато.
В психології дуже багато є цього всього.
Я абсолютно таких, ну, очевидно.
Так, так. Навіть як не страшно в інших соціальних науках, де взагалі, ну, чесно кажучи, я не знаю, як можна цей культурний код переносити, так? От,
так.
Та? Добре, а як тоді, якщо говорити про це, ну, це ж важлива така штука, от позбутися, наприклад, цих шовіністичних наративів і плагіату. Одночасно. Як це можна було вирішити?
Але якщо не покладатись на закони такого сорту, ми навіть викрити цих плагіаторів не зможемо.
Угу.
Ми навіть сказати, що оцей наратив, оця думка списані з російської, ну, може, не дослівно, не переклад, а просто наратив списаний. Ми навіть це сказати не зможемо. Ну, це, на мій погляд, неправильно. У нас є кадри, які дуже прекрасно, викладачі, які прекрасно пропагують російські якісь такі друзі Дугіна, значить, публікувалися до там раніше на таких відверто імперських сайтах. І вони прекрасно працюють в українських університетах. Це нікого ніяк. І зараз працюють. Я спеціально, от у мене є там такі кадри під наглядом, я моніторю цю ситуацію, ну, ніякої реакції на це. Тобто люди, які публікують такі речі, порівняно з якими там відома Вільченка, дитсадочок, ну, з цим цей закон не тільки нічого не може зробити, а він ще більше сприяє. Тобто оці їхні думки будуть видаватися чисто українські. І викрити їх буде складніше, тому що не можна буде посилатись на першоджерело. Є ще одна така велика група проблем – це цитування статей великих міжнародних колаборацій. Ну, така найбільш відома історія – це колайдер, там статті з 5000 авторів. І в цих немає ніякого способу упевнитись, перевірити, що жоден з учасників цієї колаборації не має російського громадянства.
Тобто ти не можеш переконатися, з ким ти поруч, та? І це теж там.
Так, це неможливо. Це абсолютно неможливо. Ну, можливо, але це, я не знаю, це якийсь нереальний ресурс для цього. І такий закон просто фактично забороняє і брати участь в цих колабораціях, і цитувати статті з цих колаборацій. А це дуже-дуже-дуже велика галузь науки сучасної. І так само є біологічні такі ж величезні колаборації. От з археології я бачила статті от таких величезних колаборацій. Ну, тут нема способу перевірити ніяко. Є люди, які пропонують ще більш жорсткі заходи, наприклад, заборону публікуватися. От один з учасників дискусії говорив, що українець не може публікуватись в тому самому журналі, в якому публікуються росіяни. І треба викреслити росіян з науки. Вибачте, викреслити росіян з науки у нас способу нема. Мені дуже це шкода, мені це дуже прикро, але росіян і зараз запрошують на семінари, на конференції, публікують їхні статті в журналах. Тобто не публікуватись в тих самих журналах, ну, це означає взагалі не публікуватися або публікуватися лише в українських журналах. Ну, мені здається, така пропозиція, ну, дещо нереальна. Тобто
це не ми, я розумію, про що ви, мені здається, що розумію. Не ми викреслюємо, на жаль, так?
З цитуваннями далі є такий момент. Дійсно, є ситуації, коли можна уникнути цитувань росіян. Є там дві монографії, в яких наведені формули американського автора і російського автора. Раніше ми цитували просто оптом американського, російського, все будемо цитувати тільки американського автора. Жодної шкоди для науки, жодної шкоди для якості статті тут нема. Це таке номінальне цитування, і більше ми такого робити не будемо. Але є ситуації, коли не цитувати неможливо. Ну, це просто неможливо. Це буде академічна недоброчесність, це буде ну, або плагіат. Ну, я ж не можу, наприклад, не цитувати статтю своїх колег, яка була опублікована там в 84-му році російською мовою, тому що так тоді публікували.
Кажуть, що ця зміна, до речі, буде до 91-го року. Тобто, якщо ваші колеги в 92-му опублікували, то це складніше.
Ні, після 90-го ми вже не публікувалися взагалі російською.
От, ну от. Тобто, до 91-го нібито цю правку обіцяють внести.
Тобто тут, ну, дійсно це. І зараз російських авторів, от зараз я, наприклад, сама пишу статтю, де типу треба процитувати російського автора, який, ну, я знаю, що він абсолютно жахливий кончений ватник, ну, таке повний абсолютно. Я дуже так математично викручую, щоб цього не робити. Я не буду цитувати. І думаю, що, ну,
що це вдасться.
Великими зусиллями зроблю так, щоб якість статті від цього не постраждала. Але я впевнена, що це не у всіх ситуаціях можливо. Є, звичайно, ситуації, коли російські автори, ну, навряд чи є ватниками, типу Григорія Перельмана, йому це все просто глибоко байдуже, я так думаю. Але якщо писати статтю чи наукову популярну, про яка стосується до його робіт, його не цитувати неможливо. Тобто, ну, це абсолютно абсурд. Ну, доведеться цитувати російського автора після 1991 року. Нічого тут не поробиш. Є також дуже багато галузей, де російські автори зробили якийсь фактичний матеріал. Мені говорили це біологи систематики, ну, наприклад, якісь написали росіяни, або вони пишуть про екологію, і там потрібно посилатись на роботи. Ну, тут потрібно посилатись, тут нічого не поробиш. Також є дуже велика проблема технічної документації. Так, це погано, що у нас весь масив технічної, ну, весь практично, весь масив технічної документації є російською мовою. Тобто різноманітні норми, будівельні норми, якісь технічні довідники для машинобудування і так далі. От всі ці заводи робили документацію російською. Викладач, який пише книжку про все це, ну, мусить на це посилатись. Люди, які досліджують, ну, наприклад, російську зброю, ну, уявіть собі, людина пише просто, це не є критика там російського імперського ладу, але вона просто пише про якусь там ракету. Ну, вона має посилатись на якісь російські
чоловіки. Я скажу більше того, що, напевно, якщо говорити про військові науки, то зараз дуже багато чого можна в порівняльному, напевно, сенсі робити в науці.
Так,
якщо ми говоримо про Україну, Російську Федерацію.
У нас є дуже багато людей, які так, не думаючи, пишуть. Ну, от, наприклад, одне з таких прикладів недумання – це одна, наводиться одна поганюча російська стаття, і розводиться така дискусія, як ви можете цитувати російське, коли вони пишуть отаке. Ну, альо, я таких поганих статей можу вам знайти і англійською мовою, і українською мовою, скільки завгодно. Тобто, саме по собі існування одної поганої статті, ну, нічого не говорить. Ми дійсно маємо робити все, що ми можемо, щоб ізолювати росіян від світової спільноти. Бо я маю, ну, такий навіть особистий досвід на конференціях, що росіяни намагаються пропагувати імперські погляди, ну, навіть на абсолютно нерелевантних заходах, типу математичних конференцій. І пояснити мені навіть, ну, деякі європейці підходили і говорили, ну, що це несе. Але не всі це розуміють. І що з цим робити? Ну, пояснювати всім, що не можна запрошувати росіян. Причому от, попередній приклад – це людина, яка 30 років працювала в Гарварді. Тобто це не росіянин, який працює. Але все одно, ну, людина залишається от таким от імперським владом.
Це була розмова з Іриною Єгорченко, старшою науковою співробітницею Інституту математики Національної академії наук України, кандидаткою фізико-математичних наук. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.